Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Узган атнада Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе вәкилләре белән берлектә административ штрафларны һәм башка бурычларны түләүдән читләшүче йөртүчеләрне ачыклауга юнәлдерелгән чираттагы профилактик чара үткәрде. Рейд барышында күп санлы автомобильләр туктатылды һәм тикшерелде. Хуҗалары шактый бурычлы булган транспорт чараларына аерым игътибар бирелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча бурычлылар автомобильләренә карата 9 арест акты чыгарылды. Бер автомобиль мәҗбүри рәвештә махсус стоянкага эвакуацияләнде. Сәбәбе түләнмәгән штрафларның күләме бик зур. Россия Федерациясының юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 95 мең сум, салымнар, җыемнар түләмәгән өчен тагын өстәмә 239 мең сумнан артык бурычы бар икән. Россия ішкі істер министрлігінің Қазан шәһәре бойынша ЮХД юл-патруль хезмәте полкы командиры Дамир Минхаҗев штрафларны вакытында түләүнең мөһимлеген ассызыклады. Штрафларны вакытында түләү закон таләбе генә түгел, ә сезнең җаваплылыгыгыз да. Штрафларны түләмәү җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шул исәптән милекне арестка алуында кертеп, бурычларыгызны тикшереп торыгыз һәм күңелсезлекләр булмасын өчен аларны вакытында түләгез дип сөйләде Дамир Минхаҗев. Узган елда Татарстан юлларында балиг булмаганнар катнашында 465 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аварияләрдә 15 бала һәлак булган. Тагын 497-се төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләренең күпчелеге җәяүле балаларга туры килә. Бер ел эчендә шундый 217 очрак теркәлгән. Тагын 150 авария пассажир балалар катнашында, 41 юл транспорт һәлакәте йөртүче балалар катнашында булган. Татарстанда ата-аналар куркынычсызлык өчен дигән конкурс уза. Катнашучылар әти-әниләр һәм аларның 1-4 сыныфта укучы балалары. 1 һәм 2 сыныф укучылары юл хәрәкәте иминлеге буенча тематик уеннар уйлап таба, ә 3-4 сыныф укучылары юл хәрәкәте иминлеге буенча уен мәйданчыклары концепциясен эшли. Конкурс 3 этапта уза. Мәктәп этабы узган елның көзендә булды, быелның кышында. Муниципаль этап, ә республика этабы яз көне Казанда була. Конкурсның муниципаль этабы Саба районында 21 мәктәп катнашында булган. Байлар Сабасы гимназиясе һәм Саба урта мәктәбе җиңүчеләр итеп танылган. Россиядә машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасына яңа ГОСТлар, алкоголь язакларын расладылар. Росстандартта хәбәр итүләренчә, яңа ил күләм стандартлар быелның 1 майыннан гамәлгә керәчәк һәм ул юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән. Ведомствода аңлатуларынчә, техник җайга салу һәм метрология буенча федераль агентлык алкоголь язакларын сынауның бердәм алымнарын билгели торган стандартлар комплексын раслады. Әлеге документлар исерек килеш автомобиль белән идарә итүгә комачаулый торган җайланмаларның ышанычлылыгын тәэмин итәргә, шулай ук аларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяләү өчен үтә күренмәле шартлар тудырырга тиеш. Росстандартта хәбәр итүләренчә, үзгәрешләр автотранспорт чаралары, машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасы, гомуми техник таләпләр дигән ГОСТка кертелә. Яңартылган документ система составына, аның функцияллегенә, куркынычсызлыгына һәм эш алгоритмнарына таләпләр билгеле. Стандарт нигезендә алкоголь язаклары машина йөртүченең сулышындагы этанол парларын ачыкларга, рөхсәт ителгән дәрәҗәдән арткан очракта двигательне эшләтеп җибәрүне блокларга һәм мониторинг мәгълүматларын шулай ук Эроглонас инфраструктурасы аша тапшырырга тиеш. Таләпләр пассажирларны коммерцияле йөртү һәм куркыныч йөкләр ташу өчен кулланыла торган транспорт чараларына кагыла. синоптиклар мәгълүматларына караганда, якын көннәрдә республикада күз күреме шикләнгән көчле кар явуы көтелә. Татарстан дәүләт автоинспекциясе хәрәкәттә шикләүләр булырга мөмкин дип кисәтте. Татарстан дәүләт автоинспекциясендә машина йөртүчеләрне торак пунктлардан читкә чыкмаска чакыралар. Шулай ук шәхси транспорт белән йөрүдән баш тарту да киңәш ителә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.